πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Μέσα στο νεράκι πλέουμε αγκαλιά. Πέφτει το βραδάκι, πιάνει δροσιά. Δώσ' μου ένα φυλάκι και έλα πιο κοντά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Στη γη. Εγώ, εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Ήταν η Αθήνα, όπως το λαιμό, με φως και ρουτίνα και άγχος τρομερό. Δώσ' μου και φωτιά, Θεέ μου θα σε πάρω στην καυτή την αμμουδιά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Στη γη. Τηλέφωνο χτυπάει.
Αν χτυπάει τηλέφωνο, το σηκώνει η Δέσποινα Σαρκίδη. Και το τηλέφωνο είναι το 210-6009-604 ή το 210-6009-605. Έτσι επικοινωνούμε εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα, στο απολύτως σχετικό, που ξεκίνησε σήμερα 3η 8 Ιουλίου του 2025. Παρακαλώ να θυμόμαστε ότι είναι και καλοκαιράκι, γιατί μόνο τα δύσκολα αυτού του κόσμου, τις καταστροφές, τα δράματα, τους καύσονες, θα μου πεις η επικαιρότητα. Εντάξει, αλλά μην φύγει και το καλοκαίρι έτσι. Είναι αυτό που λέμε, έχω και Facebook, πάμε μια βόλτα και αναφέρομαι στη σελίδα της εκπομπής. Απολύτως σχετικό, δεν χρειάζεται, στα ελληνικά το έχουμε βάλει, επειδή το δεν μπορείτε να στέλνετε με το Messenger μέσω του πρώτου προγράμματος, γιατί εξυπηρετεί άλλα πράγματα αυτή η σελίδα. Αν θελήσετε, αν δεν σας κάνει το Viber, πρώτο πρόγραμμα, έχουν έρθει ήδη τα πρώτα σας μηνύματα και ευχαριστούμε και για το καλωσόρισμα και όλα θα τα κουβεντιάσουμε και θα τα συζητήσουμε. Έχουμε λοιπόν και τη σελίδα απολύτως σχετικό, εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα στο Messenger και επομένως να έχουμε και αυτή τη μέθοδο επικοινωνίας στο τηλεφωνικό κέντρο. Το επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, 210-6009-604, 210-6009-605. Έχω απέναντί μου το Χάρη Κουτουλογέννη και δεν τον έχω τυχαία. Χειρίζεται την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Δέσποινα Σαρκίρη ήδη καταγράφει τα πρώτα σας τηλεφωνήματα. Το ενημερωτικό, το δημοσιογραφικό πιδάλιο της εκπομπής κρατάει σήμερα η Βούλα Κουλισοπούλου. Και πάνω στο κατάρτι να βάζω τα πανιά που μου λέει. Σφίξε μου, λέει, λίγο τον Παπαφίγκο, δεν στρίψα μεγάλα. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Από όλα που είπα, ο Παπαφίγκος της άρεσε της Μούλας, καλό αυτό. Και εγώ το θεωρώ έτσι πιο εντυπωσιακό. Είναι το αντίστοιχο σε ναυτικό του Τζιτζιφιόγκος. Σε εμάς τους Θεριανούς ακούγεται έτσι, γιατί για τους ναυτικούς έχει σημασία. Ο Ήλιος Πανέτη, λέξη και 8 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 51 πρώτα. Βλέπω εδώ στο εορτολόγιο Θεόφιλος και βλέπω και Προκόπιος. Ε? Προκόπης γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά. Γιορτάζει και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχει γίνει όλη αυτή η κουβέντα, ξέρετε, με τα πρακτικά τότε της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών για το δημοψήφισμα, και λέει ο κύριος Τσίπρας, βγάλτε τα πρακτικά, δώστε τα στη δημοσιότητα να δούμε τι, ποιος είπε, πού και τα λοιπά. Λέει η σημερινή κυβέρνηση, δεν είδες τι έκανες τότε, πας κάτι να ξανακάνεις. Άλλα κόμματα είναι πιο επιφυλακτικά. Ο κύριος Μεϊμαράκης που συμμετείχε τότε, γιατί ήταν επικεφαλής Νέας Δημοκρατίας, ας τα δούμε κανονικά όμως, γιατί κάτι αποσπάσματα λέει που έχουν βγει στη δημοσιότητα, σιγά μη δεν βγαίνανε, δεν είναι όμως τα πλήρη και μπορεί να αλλάζουν την εικόνα. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας λέει θεσμικός, επειδή αυτή η συνάντηση ναι μεν είχε πρακτικά, αλλά αυτές οι συναντήσεις έχουν αυτό το χαρακτήρα, αν δεν περάσουν 20-30 χρόνια δεν μπορούμε να τα βγάλουμε, να τα δώσουμε στη δημοσιότητα. Και υπάρχουν πολλές εκτιμήσεις γύρω από το γιατί προέκυψε, εντάξει ήταν η επέτειος προσφάτως του δημοψηφίσματος του 2015, που άλλοι έχουν πει ότι ήταν η μεγάλη κολοτούμπα, άλλοι έχουν πει ότι ήταν ο μεγάλος κίνδυνος που σώθηκε η χώρα τελευταία στιγμή. Η πλευρά του κυρίου Τσίπρα και μέρους του ΣΥΡΙΖΑ λέει ήταν απαραίτητο τότε να δείξουμε την αρνητική διάθεση του ελληνικού λαού για να μπορούμε να πιέσουμε. Η αλήθεια είναι βέβαια το 2015 δεν είχαμε, όχι μόνο ο κύριος Τσίπρας, κανείς, η χώρα εννοώ, γιατί εμάς μας νοιάζει η χώρα, δεν είχαμε χαρτιά στα χέρια μας για να πιέσουμε. Αυτά τα χαρτιά τα είχαμε εκεί 10-12, τότε που είχαν τα δικά μας τα οικονομικά, τα βαριά χαρτιά οι Ευρωπαίοι, και αν εμείς στυλώναμε τα πόδια θα είχαν και αυτοί μεγάλη χασούρα. Μετά όμως το λύσαν αυτό το ζήτημα και δεν είχαμε στα χέρια μας. Τότε που είχε πει ο κύριος Παπανδρέου, θυμόσαστε, που είχε προτείνει να γίνει δημοψήφισμα, όχι ένα δημοσίευμα, και πέσαν να τον φάνε. Εγώ τότε είχα πει, και μάλιστα εδώ από τις συχνότητες του πρώτου, λέω γιατί δεν το κάνουμε. Να δούμε πρώτα απ' όλα τι θέλουμε. Γιατί είναι καλό οι πολιτικοί να είναι σόφρονες, να μας εκπροσωπούν και να μας γλιτώνουν από κινδύνους. Αλλά το πολίτευμα, έστω με αυτόν τον έμεσο τρόπο, είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Άρα η δική μας γνώμη μετράει. Άμα δείτε και το Σύνταγμα, λέει ότι όλα αυτά στηρίζονται στη λαϊκή βούληση. Και τότε έλεγα γιατί να μην το κάνουμε ρε παιδιά. Και τότε που το είχε προτείνει ο κύριος Παπανδρέου, είχαμε άλλες δυνατότητες, πέσαν να τον φάνε. Μη στεναχωρήσουμε τους Ευρωπαίους, οι οποίοι φέρθηκαν απαράδεκτα, ενώ φέρθηκαν κακιασμένα, χωρίς να κρατήσουν και κάποιους στοιχειώδεις κανόνες της οικονομικής επιστήμης. Παραδέχθηκαν και οι ίδιοι μετά ότι είχε ένα μεγάλο κομμάτι ρεβανσισμού. Α, αφού τα τρώγατε και αφού αυτό τώρα θα το πληρώσετε. Λειτουργήσαν χάλια κι αυτοί, εμείς αργήσαμε. Τέλος πάντων επανέρχομαι για να πούμε και χρόνια πολλά στον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, που έχει σήμερα τη γιορτή τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, και τον ρωτήσανε και σε πρόσφατη συνέντευξη. Πάντως η ιστορία είναι ότι αφού υπάρχουν αυτά τα πρακτικά, λέει δεν είναι ολοκληρωμένα, σε κάποια σημεία δεν κρατήθηκαν, αλλά έχουν κρατηθεί. Δεν θα ήταν κακό να τα δούμε. Τώρα θα μου πείτε γιατί επιμένει τόσο πολύ ο κύριος Τσίπρας και γιατί όλα δημιουργούν δεύτερες σκέψεις. Για να επιμένει τόσο πολύ ο κύριος Τσίπρας τώρα, γιατί και πέρυσι ήταν η επέτειος. Δεν θα μου πεις τώρα είναι τα 10 χρόνια ρε παιδί μου. Α, ηρίστο εμπαρόδο, ό,τι γνώμη και να έχετε γι' αυτό, γιατί είναι σεβαστή η γνώμη σας, αυτό η ατάκα να ξαναγραφτεί η ιστορία ότι επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας είναι λάθος από την αρχή μέχρι το τέλος, έτσι. Μπορεί να σας έχει ξεφύγει και εσάς να το έχετε. Η ιστορία γράφεται μετά από 30-50 χρόνια. Έτσι λένε οι ιστορικοί. Δεν γράφεις ιστορία. Η ιστορία καταγράφει ότι με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο όταν δημιουργηθεί μια ικανή συναισθηματική απόσταση. 30-50 χρόνια σου λέει. Άρα δεν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας να ξαναγράψει την ιστορία. Να πει, δεν λέω, μπορεί να θέλει να τη γράψει. Συνήθως βέβαια την ιστορία τη γράφουν αυτοί που έχουν επικρατήσει. Έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο και μετά οι άλλοι την ψάχνουν λίγο παραπάνω. Άρα πρώτον δεν πάει να ξαναγραφτεί η ιστορία. Δεύτερον θα έχει ενδιαφέρον να ξέρουμε, ώστε να έχουμε και εμείς γνώμη, τι υπόθηκε τότε από όλους τους πολιτικούς φορείς. Όσο για τα υπόλοιπα, είναι πολύ στην κουβέντα το ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να ετοιμάζεται γενικώς. Και θα σας έλεγα εγώ, θα είμαι λίγο μαρτυριάρης για χάρη σας όμως, να σκεφτείτε κάποια έντυπα ας πούμε, που κυκλοφορούσαν και με μεγάλη επιτυχία και τώρα δεν κυκλοφορούν, αλλά ο τίτλος έχει αγοραστεί. Μπορεί να περιμένουν κάτι? Και μια άλλη κίνηση που γίνεται για την εξαγορά επίσης άλλου εντύπου μπορεί να σχετίζεται με όλη αυτή την αναμονή. Εγώ ήθελα να πω τα μαρτυριάρικα τα δικά μου. Σας λέω, όσο για το δημοψήφισμα και το πολύ ενδιαφέρον είναι ακόμη ότι 10 χρόνια μετά, αν ρωτήσεις κάποιον τι ακριβώς ρώταγε, ποιο ήταν το ερώτημα που έφτε εκείνο το δημοψήφισμα, λέει, σου λέει ναι Ευρώπη, όχι Ευρώπη, δεν ήταν αυτό το ερώτημα, ήταν αν η συγκεκριμένη πρόταση των δανειστών του κυρίου Γιουνκέρ, αν δεν κάνω λάθος, που έκανε για να συμφωνήσουμε αν τη δεχόμαστε ή όχι. Αυτό ήτανε. Το ότι ερμηνεύτηκε το όχι στην Ευρώπη, είναι στην Ευρώπη και ο καθένας έριχνε το όχι ή το ναι απαντώντας το δικό του ερώτημα, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Αλλά το δημοψήφισμα δεν είχε θέσει ποτέ αυτό το δίλημα ναι ή όχι στην Ευρώπη. Αλλά ξέρετε, όταν γίνει θόρυβος γύρω από κάτι, αυτό που μένει συνήθως είναι ο θόρυβος. Σας είπα για τη Μαριάτζελα Μεταλλινού, τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, δεν σας είπα. Όχι κάτι συγκεκριμένο, ότι είναι. Γιατί ξεχάστηκα, έμεινα στη βούλα, είπα την αφεντομουτσουνάρα μου νομίζω. Απολύτως σχετικό στο Facebook και στο Messenger, για να στέλνετε μέσω Messenger τα μηνύματά σας. Πρώτο πρόγραμμα όπως το ακούτε στο Viber 210-6009-604 και 605. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, βλέπω εδώ 60 SMS. Εδώ, νομίζω Πέτρος πρέπει να είναι αυτός. Εδώ είμαι Πέτρο μου. Είχα και εγώ τις δικές μου περιπέτειες, αλλά τώρα επέστρεψα. Σαν σήμερα ο ελληνικός στρατός το 21 σημείωσε μεγάλη νίκη στο εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και άρχισε να προελάβνει προς την Άγκυρα. Και εκεί ξεχάστηκαν, νομίζαν ήταν τόσο εύκολο. 1963, 8 Ιουλίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν το εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο, ενώ το 1965 ο βασιλιάς τότε Κωνσταντίνος, για να τα θυμόμαστε κι αυτά, γιατί μετά βγαίνουν, ξέρετε, τα οικογενειακά της βασιλικής οικογένειας και βγαίνουν λίγο προς τον γκλάμουρους. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαοπρόβλητο τότε πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου και σε αυτή την επιστολή τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελληνικής μορφής. Και ήταν η αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα. Τσακάλι ο βασιλιάς, Στον Παπανδρέο έβλεπε την απειλή της δικτατορίας και του πραξικοπήματος. Του συνταγματάρχες του δεν τους είχε πάρει χαμπάρι. Πήγε να κάνει κι αυτός ένα οπερέτα με τους στρατηγούς. Αυτά το 65 στον Παπανδρέο. Δύο χρόνια μετά είδε από πού ερχόταν ο κίνδυνος, αλλά ήταν αργά. Πριν πάμε οπουδήποτε αλλού και στα μηνύματά σας, γιατί έχω και τις πρώτες σας απόψεις καταγεγραμμένες, θα πεταχτούμε μία βόλτα, γιατί πριν την εκπομπή είναι η αλήθεια, αλλά δεν πειράζει, δεν απαγορεύεται. Συνήθως και το Messenger και φυσικά και το Viber είναι για τα μηνύματά σας κατά την ώρα της εκπομπής. Αλλά επειδή νωρίτερα ένας φίλος της εκπομπής, ο Βασίλης, μου έστειλε και ένα θέμα και μια φωτογραφία με 442 μετανάστες σε ένα προβλήτα λιμανιού Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα βέβαια με την Κρήτη. Έχουν πάει πάρα πολλοί κόσμος. Έχουν ξεπεράσει μάλλον τις 2.000 οι άνθρωποι που έχουν βρεθεί εκεί και που έρχονται από τη μεριά της Λιβύης. Είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα. Αλλά δεν υπάρχει και η κατάλληλη υποδομή. Δεν έχει καταφέρει και η κεντρική πολιτεία με την τοπική αυτοδιοίκηση να συνεννοηθούν. Ζητήσαμε από τον κύριο Στέλιο Βοριά, που είναι αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης στην περιφέρεια της Κρήτης, να μας πει πρώτα απ' όλα τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους εκεί, που είναι μέσα στον καύσωνα, στο λιμάνι. Εμείς λέμε μπείτε σε κλιματιζόμενους χώρους, και μετά να δούμε και πώς εξελίσσεται όλο αυτό το πράγμα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο Πρώτο.
Καλησπέρα σας και σε εσάς τους ακροατές. Πράγματι, η κατάσταση είναι έτσι τραγική όπως την περιγράψατε. Δυστυχώς, στα 2.000 άτομα που αναφέρατε, μιλάμε για τις τελευταίες ημέρες.
Για κάνα διήμερο, τριήμερο, όχι παραπάνω, έτσι δεν είναι.
Ναι, αλλά είναι τις τελευταίες ημέρες και από την αρχή του χρόνου έχουν ξεπεράσει τις 9.000.
Μάλιστα.
Άρα, καταλαβαίνετε ότι τα κύματα είναι πάρα πολλά. Είναι ένα πρόβλημα που μέχρι στιγμής, παρότι δεν την έχει την ευθύνη η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε πρώτου βαθμού, δηλαδή η Δήμη, είτε δευτέρου βαθμού, η Περιφέρεια,
ναι,
για λόγους καθαρά ανθρωπιστικούς, στεκόμαστε και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις στις περιορισμένες δυνατότητες. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν έχουμε δυνατότητα ούτε να προσφέρουμε χώρους. Στα Χανιά είχαμε ένα χώρο εκεί στην Αγία, σαν Περιφέρεια, και τον προσφέραμε.
Ναι.
Δεν υπάρχουν όμως χώροι που να μπορεί να δώσει ένας Δήμος ή μια Περιφέρεια. Όπως επίσης και το σημαντικότερο, δεν υπάρχουν και αντίστοιχοι πόροι. Δυστυχώς
ναι,
μεταβιβάζεται
αυτό
από το Υπουργείο που Μετανάστευσης και Ασύλου, που έχει καθαρά την ευθύνη και της ίδιας της κυβέρνησης, μόνο ευθύνες, χωρίς πόρους. Από την αρχή και εμείς έχουμε συγκυροδεξία, συγγνώμη για την έκφραση, γονατίσει.
Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν και η αφορμή για να έρθουμε να μιλήσουμε είναι στο Ρέθυμνο, γιατί πήγαινα λέει προς τα Χανιά και τους είπαν γυρίστε γιατί εμείς δεν μπορούμε, αλλά και το Ρέθυμνο δεν έχει χώρους. Και είναι τώρα πού, εκεί στο Τσιμέντο, στο λιμάνι?
Ναι, προσπαθεί εκεί πέρα ο Δήμος Ρεθύμνου να δώσει κάποιες λύσεις, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν χώροι.
Η κυρία Λιονή είναι εκεί αντιπεριφερειάρχη στο Ρεθύμνο.
Ναι. Κυρία Λιονή είναι. Αλλά εδώ και δύο χρόνια, επικαιρίδη να καταλάβετε, πριν να αλλάξουμε άλλους τρεις υπουργούς, είχαν δεσμευτεί το Υπουργείο ότι θα βρίσκει δύο χώρους, ίσως εγκατελειμμένα στρατόπεδα, τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για προσωρινή χώρη.
Ναι, προσωρινή. Δηλαδή για δύο, αλλά κάτι ημέρες, που να στεγάζονται οι άνθρωποι. Τώρα αυτοί εκεί τι είναι σε σκηνές, πού είναι, γιατί...
Όχι μόνο να... Κοιτάξτε, στα Χανιά υπάρχει κλειστός, κλιματιζόμενος χώρος.
Ναι.
Στο Ρέθυμνο δεν υπάρχει καθόλου χώρος. Στο Ηράκλειο στηβάζονται σε ένα λεγόμενο έτσι ψυγείο, λέγεται. Αλλά είναι μια χωρητικότητα 200 ατόμα και πολλές φορές μπαίνουν 300-400. Οι συνθήκες δεν είναι αυτές που πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να υπάρχουν.
Που να αρμόζουν. Δεν λέμε τώρα αν θα μείνουν, αν θα αυτό, αν θα... Αλλά όσο είναι εδώ... Εδώ είμαστε Ελλάδα, είμαστε Κρήτη.
Λοιπόν,
χθες γιορτάζαμε τη μέρα που γεννήθηκε ο Ξυλούρης. Γιατί να μιλάμε και για αυτή την Κρήτη. Ξέρετε, τώρα έχετε βγει στην επικαιρότητα η Κρήτη με όλους τους λάθος τρόπους. Και ξεχνάμε την άλλη που τη διαβάζει στον Καζαντζάκη για να θυμηθείς ποια είναι.
Για τους λίγους που μπορεί να έχουν αμαυρώσει, και σίγουρα δεν είναι ακόμη και στο κομμάτι του κρινοτρόφου, δεν είναι όλοι το ίδιο.
Όχι, ίσα ίσα. Αλλά είναι και εις βάρος των πραγματικών παραγωγών, γιατί η Κρήτη είναι θαυμαστό μέρος. Αλλά δεν είναι λίγοι όμως. Αυτό φοβάμαι, κύριε Βοριά. Ότι κάπου όποιοι ξέρετε
και να είναι, όποιοι και να είναι, προσέξτε να δείτε, αυτό που λέμε, όποιοι και να είναι, θα πρέπει έτσι και να τιμωρηθούν και να πιαστούν και να
ξεχωρίσουν τα ερήφια από τα αρνιά που λένε. Ναι, γιατί...
Λοιπόν, δεν είναι όμως όλοι, αλλά επιστρέψουμε όμως στο θέμα
ναι,
μας.
Ναι, ναι.
Έτσι, είχε σημασία ότι εδώ και δύο χρόνια, στην αρχή του προβλήματος, εμείς είχαμε επισημάνει ότι έχοντας τις πληροφορίες το τι γίνεται απέναντι στη Λιβύη, στα νότια της Κρήτης,
ότι θα έχετε πρόβλημα.
Είχαμε επισημάνει ότι οι ροές θα υπάρχουν προβλήματα.
Τώρα, να κάνω εγώ για τη συζήτηση όμως λίγο και το φιλοκυβερνητικό, μου επιτρέπετε?
Να το κάνω, ό,τι θέλετε.
Το
ό,τι
κάνω,
θέλετε.
Ξέρετε, για να βάλουμε το θέμα. Λέει όμως και η κυβέρνηση ότι, κοιτάξτε, όπου δοκιμάσαμε κάποιους χώρους και να δώσουμε και λεφτά και αυτά, δεν θέλουν οι τοπικές κοινωνίες, δεν θέλουν εδώ, δεν θέλουν εκεί, τι να κάνουμε κι εμείς. Υπάρχει και αυτή.
Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα.
Ναι.
Αλλά σίγουρα όμως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς να κοιτάς το πολιτικό κόστος. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει μόνο ένας υπουργός μπορεί ακόμη και να επιτάξει ένα χώρο.
Ναι.
Από τη στιγμή που
θα τον στηρίξει ο Στέλιος Βοριάς αν το επιτάξει ή θα πιάσει να μαυρίσουν τον υπουργό. Εγώ δεν φταίω. Αυτό είναι το θέμα.
Και με πρωτοβουλία του τοπικού λιμενάρχη Ηρακλείου έγινε μια σύσκεψη που εμείς ουσιαστικά δεν μπορούμε να πούμε σε αυτό, αλλά φωτογραφίσαμε το χώρο. Δηλαδή τι είπαμε. Χρειάζονται δύο χώροι. Αν είναι δυνατόν πρώην εγκατελειμμένα, και ο Περιφερειάς μας ξεκάθαρα το λέει, πρώην εγκατελειμμένα στρατόπεδα, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στα δύο μεγάλα λιμάνια του νησιού, δηλαδή στα Χανιά και στο Ηράκλειο, και περιφερειακά απέκεντρα, περιφερειακά έξω από τις πόλεις.
Μάλιστα.
Έτσι ώστε τι γίνεται. Και το ζητάει και η αστυνομία και το λιμενικό. Το λιμενικό γιατί έχει τη μεγάλη τους δύναμη στα Χανιά και στο Ηράκλειο.
Μάλιστα.
Και η αστυνομία σου λέει και εγώ τη δύναμή μου αν χρειαστεί να παρέμβω για κάτι σημαντικό να είναι κοντά και να έχω τη δυνατότητα αυτή να παρέμβω.
Κύριε Βοριά, επειδή με διώχνουν για τους τίτλους, με αυτούς τους ανθρώπους εκεί θα γίνει κάτι καλύτερο μέχρι τουλάχιστον την Παρασκευή.
Κοιτάξτε, πότε... εμείς μπορεί να παλεύουμε μόνοι μας, κοιτάζουμε όμως όσο το δυνατόν να δώσουμε τις λύσεις που μπορούμε όμως και μπορούμε να σηκώσουμε. Γιατί μην νομίζετε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να λύσει μεγάλα προβλήματα. Τι θα γίνει αν αφήσουν οι καραβιές να φτάνουν τα 1000 άτομα και 1500. Για πέστε μου. Τι θα γίνει, πώς θα διαχειριστεί ένα απουσία του Υπουργείου, παντελεί ένα απουσία του Υπουργείου και χωρίς καμία βοήθεια.
Εντάξει κύριε Βοριά, σας ευχαριστώ
ένα
πολύ.
Ένα πρόβλημα που υπόψη είναι ευρωπαϊκό, δεν είναι μόνο εθνικό, είναι ευρωπαϊκό και πρέπει να δοθεί στη Λιβύη με διπλωματικό
το
τρόπο.
Το κουβεντιάζουν αυτές τις μέρες. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βοριά. Γεια σας, καλό απόγευμα.
Στο μπαγασικό, σε δρόμου, σε δαμάρια.
Εγώ είμαι έτοιμος για τίτλους να δω που βρίσκεται η επικαιρότητα αυτά και τα παιδιά εδώ ξέρω γιατί το βάλαν τώρα. Λέει για τις μέδουσες, τις μοβ και τις γαλάζιες είσαστε πειραχτήρια. Να ξέρετε πάντως παιδιά ότι άμα σε τσιμπήσει η γαλάζια είναι καλύτερο. Η μοβ είναι που κάνει τη μεγάλη, γιατί μου στείλα ένα αστιάκι εδώ. Μου λέει α και γαλάζιες μέδουσες. Στη γαλάζια κάπως θα βολεύεις. Στη μόβ υπάρχει πρόβλημα. Θα σας πω πιο αναλυτικά μετά, να ακούσουμε λίγο. Πάντως από εκεί από το παγασιτικό έχουμε μεγάλο πρόβλημα, να ξέρετε. Παγασιτικός, Χαλκίδα, Βόρειος Εβοϊκός και μέχρι Βόρειες Σποράδες. Με μονωμένες παρουσίες σε Σκιάθο και Σκόπελο. Η αδίποτε, πώς να το πω τώρα, συμπτωματική αυτή με πολιτική επικαιρότητα και τέτοια, αυτά είναι κακές σκέψεις και ντροπή σας που τις κάνετε μέσα στον καύσωνα. Να έρθει ο Φώτης Παπουλιάς που είναι σοβαρός δημοσιογράφος έξα και εμάς να μας πει τους τίτλους και εμείς θα επιστρέψουμε.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh my little girl.
Αυτό είναι ένα τραγούδι που κανονικά δεν πρέπει να παίζει στο ραδιόφωνο, γιατί λέει enjoy the silence. Τι κακές που είναι οι λέξεις, τι προβλήματα δημιουργούν και τι ωραία που είναι η ησυχία. Δεν έχει και άδικο. Αλλά επειδή το ραδιόφωνο δεν μπορεί να είναι σιγή, θα έρθουμε εδώ σε αντιπαράθεση με τους Depeche Mode. Θα θυμηθούμε όμως ότι μια τέτοια μέρα, 8 Ιουλίου δηλαδή του 1961, στο Νότιγχαμ στην Αγγλία, γεννήθηκε ο Άγγλος οργανίστας και μπασίστας, ο Άντι Φλέτσερ. Ο ο Άντριου, ο Ανδρέας Φλέτσερ δηλαδή, ήταν φυσικά από τα ιδρυτικά μέλη των Depeche Mode. Έφυγε βέβαια από τη ζωή το Μάιο του 22, ήταν μόλις 60 χρόνων. Ήθελα να σας πω διάφορα και για τις βάρδιες. Αυτό όμως θα σας το πω μετά, θα διαβάσω τα μηνύματά σας πριν πάμε στα αθλητικά. Τα υπόλοιπα δεν τα προλαβαίνω. Θέλω να σας κάνω μια ωραία ανάλυση για τη Λοξή Φάλαγγα που δεν την έχετε ακούσει πουθενά αλλού. Αλλά θέλω κυρίως να σας πω ότι η οδηγός του λεωφορείου στη Βούλα, που την περασμένη Παρασκευή συγκρούστηκε με ένα δεύτερο λεωφορείο και μετά είπαν οι συνάδελφοί της ότι είχε δουλέψει την προηγούμενη μέρα διπλοβάρδια κτλ., είναι η μητέρα μιας μονογονεϊκής οικογένειας 4 παιδιών και δεν εργαζόταν μόνο εκεί στα ΚΤΕΛ, εργαζόταν και σε απορριμματοφόρο. Μάλιστα την προηγούμενη μέρα είχε δουλέψει, το βράδυ έκανα μικρό διαλυματάκι, έτρεχε σε δύο δουλειές για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτό το σεβόμαστε και το θαυμάζουμε, αλλά απ' την άλλη η ασφάλεια των επιβατών, η υπηρεσία της, δεν έπρεπε να την αφήνει να είναι τόσες πολλές ώρες σε βάρδια. Γιατί λίγο ήταν για να θρηνήσουμε, να θρηνήσουμε θύματα. Και ακόμα περιμένει ο κύριος Κυρανάκης, του δώσαν λέει προφορικά διαβεβαιώσεις ότι δεν έκανε διπλοβάρδιες, αλλά τις βάρδιες με τα ονόματα των οδηγών δεν του τις έχουν πάει ακόμα στο Υπουργείο. Έτσι. Και μπαίναν τα παιδιά, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να πάνε να κάνουν ένα μπανάκι με το λεωφορείο. Λοιπόν, Αντώνης από Ξάνθη, σε ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές. Αυτό το σιδερένιος πολύ μου αρέσει, παιδιά. Μόνο ατσαλένιος μην πείτε, γιατί αυτό ξέρετε είναι Στάλιν το ατσαλένιος. Ο Παναγιώτης από την Κομωτινή, ο Αλέξανδρος από τις Σέρες και εμείς αγαπάμε, βέβαια υγεία πολύ σημαντικό. Από το ράδιο Αίγιο, ο Παναγιώτης, το αγαπημένο μου Αίγιο, είναι και η τέμενη εκεί, πατρίδα του πατρός μου, κατά το ίμιση. Το Αίγιο και η Κωνσταντινούπολη, το δημόσιο, εντάξει, ωραία μεγάλη κουβέντα, δεν τη διαβάζω, σε ευχαριστώ Παναγιώτη, ντρέπομαι να τη διαβάσω. Γιώργο από την Ξάνθη, θα συμφωνήσω μαζί σου για την εκπομπή, αλλά δεν το λέω στον αέρα, θα μας πάρουν με τις πέτρες. Πέτρου από το Ηράκλειο της Κρήτης, και εγώ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Θοδωρή από Πάτρα, δεν ανέχομαι λογοκρισία, λέει ο Θεόδωρος από Πάτρα. Όταν λέω κάτι θα το λέω. Καλά ρε Θεόδωρε, μπορεί να παράπεσαι. Ο Ιωάννης από την Κεσαριανή, που πήρε για κάποιο τεχνικό θέμα και εξυπηρετήθηκε, μπράβο, γιατί οι συνάδελφοι κάνουν καλή δουλειά εδώ που τα λέμε. Να δω ποια οθόνη να πρωτοκοιτάξω, το Viber, θα κάνω αυτήν εδώ, στα αριστερά που είναι πιο κοντά. Γεια σου Νίκο, και εμείς λέει δοκιμάσαμε τη στιφή γεύση της εξορίας, θα προσπαθήσουμε να μην λείψουμε ξανά. Όλο και κάτι μας μαθαίνει η ζωή, μεγάλη αλήθεια. Καλησπέρα και σήμερα Ιωάννη. Κατερίνα από το Λουτράκι, δεν πειράζει που δεν επικοινωνεί συχνά, το ότι ξέρουμε ότι είσαι κοντά μας είναι σαν να κάνουμε και εμείς βουτιές στο Λουτράκι μαζί σου. Καλησπέρα αγαπητή Αλεξάνδρα. Αυτό με το θα μου πεις ο σεβασμός είναι καλό, αλλά νιώσα λίγο γέρος. Εντάξει. Η Ρούλα. Η Ρώ από τα Χανιά. Γεια σου η Ρώ. Εκεί με τα Χανιά. Κάτι να κάνετε με τους ανθρώπους αυτούς, άμα δεν μπορεί να κάνει και η πολιτεία, η περιφέρεια, οι πολίτες καμιά φορά. Γεια σου Σπύρο. Η χώρα μάλιστα. Αυτό επειδή είναι ένα πολιτικό σχόλιο και εσύ με θέλει κουβέντα, είσαι προφανώς, βρίσκεις πολύ αρνητική τη διακυβέρνηση της σημερινής κυβέρνησης, για να μην πεις ότι το κράτησα κρυφό. Η Γιώτα, σου εύχομαι ολόψυχα καλό καλοκαίρι. Γιώτα από Κομωτινή επίσης. Η Βίκη. Εύχομαι λέει να μας συντροφεύετε, να σας απολαμβάνουμε πολλά χρόνια, εσείς να είστε καλά, και είτε εγώ είτε κάποιος άλλος, αλλά πολύ χαίρομαι που με προτιμάτε. Δεν πρέπει να έχω αφήσει κάτι άλλο παιδιά, έχω αφήσει εκκρεμότητα. Ωραία, μπορώ να παίξω λίγο μπάλα τώρα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Λοιπόν, Δημήτρης Καϊμάς, έτοιμος να παίξει μπάλα. Κάτσε να έχω και εγώ τις σημειώσεις μου εδώ. Έλα Δημήτρη, τι γίνεται.
Καλά κανονικά, όπως υπάρχει πάυση εργασιών για τις εργασίες εκτός,
ναι.
Πρέπει να έχουμε πάυση εργασιών για τους αθλητικούς.
Καλά, δεν τρέπεσαι τώρα να το λες αυτό. Και εσύ και εγώ και όλοι εμείς είμαστε στον κλιματισμό μας και είναι άνθρωποι εκεί έξω.
Για να παίζουμε μπάλα, λέει.
Α, για να παίζουμε, να κάνουμε προετοιμασία, να είμαστε έτοιμοι στα παιχνίδια, έτσι.
Ναι, δεν έχει τώρα. Αν υπάρχει εργασιών, είναι.
Μάλιστα.
Δεν έχει προπόθεση.
Έχει σήμερα, κάτσε ρε φίλε, έχει Φλουμινένσε Τσέλσι. Για το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων.
Ναι, δεν είναι στην Αθήνα, όμως είναι στο Αμέρικα.
Ημιτελικός, ναι, εντάξει, αλλά έχει, θέλω να πω για τους μπαλαδόρους. Εσύ και επιτρόπου δεν είστε οι μπαλαδόροι της Κυριακής, έτσι μάλλον.
Δεν έχω δει μισό παιχνίδι, ούτε μισό παιχνίδι από το παγκόσμιο συλλόγων. Το θεωρώ ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει να βάζουμε τους αθλητές. Φαντάσου σήμερα ξεκινάνε για να καταλάβουμε την νοοτροπία της FIFA. Σήμερα ξεκινάνε τα πρώτα παιχνίδια για το Champions League.
Καλά είναι, ότι είναι ντροπή είναι. Δηλαδή δεν είναι. Αυτό 2 χρόνια λέει το συλλόγων, τα άλλα 2 είναι το Μουντιάλ, μετά ξεκινάνε τα ευρωπαϊκά, δεν είναι αυτό.
Δηλαδή τώρα, ακόμη και των μεγάλων ομάδων των ευρωπαϊκών, σε λίγες μέρες θα πρέπει να ξεκινήσουν προετοιμασία.
Σωστά.
Δηλαδή πότε θα ξεκουραστούν αυτά.
Όχι, αυτά είναι υπερυπερβολές
και μετά
για το χρήμα.
Τίποτα χτύπα ξύλο, κανένα περίεργο θάνατο αθλητή και θα λέμε μα δεν είναι.
Έμορε τον καημένο, ναι,
γιατί,
και αυτά.
Δεν είναι, δεν είναι, μα. Δεν
όχι, και εδώ τα λέμε και το αγαπημένο φαγητό, άμα το τρώ συνέχεια το βαριέσαι. Τώρα έπρεπε το καλοκαίρι να διακόπτονται αυτές οι διαδικασίες, να έχουμε εκεί τα μεταγραφό, ξέρεις όλα αυτά.
Μα δεν είναι μόνο για μας επειδή το βαριόμαστε, είναι οι αθλητές.
Καλά, για αυτούς είναι δράμα, δεν το συζητώ.
Ναι, δεν είναι καρέκλα.
Όσα και να παίρνουνε. Δεν είναι. Έχει ο ανθρώπινος οργανισμός έχει ένα όριο. Δεν μπορεί πληρώνοντάς τον, οτένοντας να διπλασιάσει, ας πούμε, την ελαστικότητα.
Όχι, λέω, θα έχουμε τίποτα περίεργα και θα λέμε μα έτσι είναι, δεν γίνεται. Καλά τα λεφτά, έτσι, αλλά όμως υπάρχει και
εκτός ανθρώπινος
παράγοντας, όπως έλεγες νωρίτερα, γιατί η γυναίκα αποδηγούσε, έτσι.
Είναι...
άλλα πράγματα, αλλά όμως και εδώ έχουμε ανθρώπινες ψυχές.
Έχεις δίκιο, ότι η πίεση στην εργασία, η υπεραπόδοση και όλα αυτά είναι δράματα του σύγχρονου πολιτισμού και του οικονομικού συστήματος. Δεν θέλω να το παίξω επαναστάτης.
Πάνω σε αυτά,
αλλά όταν το κέρδος είναι στο κέντρο, εκεί.
Σε όλα αυτά θέλω να πω και για τον Μπασκετάκι.
Πες.
Το λέω το Μπασκετάκι, δεν μου αρέσει, έτσι. Mm-hmm. Έχουμε σε ένα μήνα περίπου ξεκινάει το Ευρωμπάσκετ.
Mm-hmm.
21 του μηνός, δηλαδή το ερχόμενο Σάββατο, θα ανακοινώσει ο προπονητής, ο Σπανούλης, την αποστολή. Έχουμε όμως ήδη τις πληροφορίες που κάποιοι μένουν εκτός. Ένας από αυτούς είναι ο Νικαλάθης. Είχε προβληματάκια στα γόνατά του.
Ναι.
Δεν είναι πλέον και παιδάκι, έτσι. Είναι 36-37. Και το πιθανότερο είναι να μείνει εκτός εθνικής. Είναι απώλεια. Mm. Μπορεί να τον έχουμε μεγαλούτσικο, αλλά τον έχουμε Ευρωλίγκα που ήταν από τους κινητήρους μοχλούς της ομάδας του. Οπότε, ακόμη είναι στον αέρα, δηλαδή, αν θα παίξει ή όχι, αλλά αυτό που έχω μάθει ότι μάλλον ο Σπανούλης δεν θα αγωνιστεί.
Μάλιστα.
Το ίδιο είναι και ο Ραγκαβόπουλος. Νεαρότερος αυτός, αλλά επειδή είναι στα πρώτα του βήματα
mm-hmm.
και θέλει να κάνει καλή χρονιά στην Ευρωλίγκα,
mm-hmm.
είναι πολύ πιθανό να έρθει στο Παναθηναϊκό.
Θέλει να ξεκουραστεί λιγάκι.
Ναι, να
δεν είναι σαν τον Πινέδα που έχουμε εμείς στην ΑΕΚ που πάει και παίζει στο Μεξικό. Βέβαια το πήρε το Μεξικό, ε.
Κοίταξε, ναι. Στο ποδόσφαιρο, αν το δεις, δεν έχουμε γενικότερα αρνήσεις. Στο μπάσκετ βλέπουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα.
Εννοείς τις εθνικές ομάδες, ναι. Ενώ στο ποδόσφαιρο ακόμη είναι πολύ μεγάλη τιμή.
Θα με καλέσεις, θα έρθω.
Ενώ
στο μπάσκετ έχουν δικαιολογίες. Οπότε έχουμε την απώλεια. Πληροφόρηση δική μου, μπορεί να είναι και
λάθος. Μια που λέγαμε για παγκόσμιο συλλόγων και Αμερική, θα σε χαιρετήσω εδώ για να πάμε σε λίγο στο Τέξας να δούμε πώς πάει αυτό το μεγάλο δράμα.
Καλή συνέχεια την εκπομπή.
Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Καρύμα. Τα λέμε. Γεια. Δεν εξαφανίστηκα, αγαπητέ Πέτρο, χωρίς προειδοποίηση. Αποχαιρέτησα πριν φύγω. Είπα ότι έχω ένα θέμα πολύ σοβαρό με το οποίο δεν γινόταν να μην ασχοληθώ και ότι θα λείψω και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα είπα όλα αυτά, Πέτρα μου. Πέτρο μου, που λες ότι είμαι ασυγχώρητος. Δεν ήταν κάτι που πέρναγε από το δικό μου χέρι. Οπότε μη με κατηγορείς αδίκως. Yeah. Αφήνουμε για λίγο τους Allman Brothers. Κράτησε τους χάρη μου άμα τους χρειαστούμε μετά. Σαν σήμερα γεννήθηκε στο Μισισίπι ο Γιόχανσον, ο ντράμερ, ο Τζιμόι Γιόχανσον, τον Allman Brothers Band. Εμείς όμως δεν θα πάμε για ωραίες μουσικές συναντήσεις. Θα πάμε μέχρι το Τέξας, εκεί που το μεγάλο δράμα συνεχίζεται και δεν ξέρουμε που μπορεί να φτάσει αυτή η τραγωδία. Ο κύριος Στάσου Τριανταφύλης, που είναι δικηγόρος, είναι κάτοικος του Τέξας και από πιο κοντά έχει φυσικά πολύ καλύτερη εικόνα από αυτά που εμείς από εδώ μακριά περιγράφουμε, αν και το ανθρώπινο δράμα είναι ανθρώπινο δράμα. Κύριε Τριανταφύλη, καλό σας απόγευμα από την Αθήνα, από το πρώτο πρόγραμμα. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ, καλό απόγευμα.
Πού σας συναντάμε?
Λοιπόν, εγώ είμαι βασικά αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εκτός Χιούστον. Αλλά είμαι σε επαφή με ανθρώπους και ξέρω ακριβώς τι γίνεται αυτή τη στιγμή και που βρισκόμαστε.
Για λοιπόν, πείτε μας πώς είναι τα πράγματα. Ναι,
λοιπόν, ακούστε εδώ. Ακούστε εδώ. Ναι. Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει. Ο κόσμος δηλαδή φρυνεί. Έχει πέσει κατάθλιψη. Τουλάχιστον εγώ θα σας πω για τη δική μου τον κύκλο. Εγώ τυχαίνει να γνωρίζω οικογένειες οι οποίες χάσανε παιδιά
εκεί στην Κομιτεία Κέρ. Πηγαίνε... είχατε φίλους, συγγενείς?
Όχι. Δεν ήξερα αν έχω δώσει σαφή εικόνα. Εγώ μένω στο Χιούστον.
Μάλιστα.
Αυτό λέγεται Harris County. Η Κομιτεία Κέρ είναι μια από τις πιο ωραίες περιοχές του Τέξας. Με πράσινο, με ποτάμια, με λίμνες. Και είναι μέρος που είναι ορισμένα αυτά τα camps, τα κατασκηνώσεις. Λοιπόν, εγώ είμαι ενήμερος για αυτά γιατί τα παιδιά μου πήγαν σε τέτοια camps. Τα δύο τα μεγάλα μου τα αγόρια πήγαν σε ένα camp που είναι κοντά εκεί πέρα που έγινε αυτή η καταστροφή. Και μάλιστα μία από τις ιδιοκτήτριες. Όχι, η γυναίκα ενός από τους ιδιοκτήτες είναι εξαδέλφη των παιδιών μου. Είναι εξαδέλφη των παιδιών μου.
Αυτής της κατασκήνωσης στο Mystic River.
Το Camp Mystic.
Ναι, λοιπόν, Camp Mystic, ναι.
Ναι, αυτή είναι πρώτη εξαδέλφη των παιδιών μου. Μάλιστα. Είναι ανιψιά μου βασικά, αλλά ανιψιά μου με την πρώτη μου γυναίκα. Και μάλιστα είμαι σε επαφή τηλεφωνικά πολλές φορές με την πρώτη μου γυναίκα να μου πει τι γίνεται. Η κατάσταση αυτών των ανθρώπων είναι τραγική τώρα. Έτσι. Αυτό το camp είναι από τα πιο γνωστά στην Αμερική. Φιλοξενεί παιδιά τα οποία έρχονται από οικογένειες με εύρωστη οικονομική κατάσταση. Και παιδιά τα οποία είναι από ιδιωτικά σχολεία τα οποία είναι στην περιοχή μας και στον Ντάλλας και σε άλλα μέρη.
Άρα είναι μια καλή κατασκήνωση, ναι. Οργανωμένη, δεν είναι δηλαδή κάτι που ήταν έτσι παρατημένο.
Όχι, αυτή είναι 100 χρόνια εκεί πέρα η κατασκήνωση. Μάλιστα. Αυτή. Είναι, όπως λέμε στα αγγλικά, είναι σαν country club μεταξύ μας. Έτσι. Είναι καταπληκτικό. Αυτή η οικογένεια μένει εκεί πέρα, όλο τον χρόνο το συντηρούν. Η ανιψούλα μου βγάζει φωτογραφίες κάθε φορά που τις βλέπουμε εκεί. Μάλιστα. Πέρα. Πώς κάνουμε συντήρηση.
Α, και λέτε ότι είναι 100 χρόνια. Δηλαδή κανείς δεν περίμενε ότι θα μπορούσε ο ποταμός αυτός να φτάσει να το απειλήσει μια τέτοια καλή εγκατάσταση.
Όχι, αυτό έχει γίνει όμως. Ο ποταμός είναι, εκείνη η περιοχή είναι επικίνδυνη. Εντάξει, όταν γίνεται πλημμύρα, μαζεύεται το νερό γρήγορα και ψώνεται και αυτή τη φορά έφτασε γύρω στα 8 μέτρα.
Ναι, έτσι. Στο Γουανταλούπε.
Ναι, το Guadalupe River. Ναι, αλλά η πλάκα είναι που, τώρα, συγγνώμη, θα σου πω κάτι, που έβαλε στο Allman Brothers Band. Την τελευταία φορά που ήμουν εκεί πέρα, πήγα και έφαγα σε ένα μέρος που λέγεται το River Inn.
Ναι.
Και στο δρόμο, εγώ ήμουν από το New Mexico και άκουγα Allman Brothers Band.
Α, το Ramblin' Man, ή ποιο τραγούδι, ναι. Το έβαλα έτσι για να... έβαλα για να μπούμε λίγο στο καλό κομμάτι του κλίματος, γιατί το άλλο είναι μια τραγωδία. Έχουν ξεπεράσει 100 οι νεκροί, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, λοιπόν,
και ακόμη ψάχνουν.
Και το εξής, βεβαίως. Και όλο βρίσκουν. Το τραγικό του θέματος είναι το εξής, ότι αυτά τα κοριτσάκια κάθε χρόνο, όλη τη σχολική χρονιά, περιμένανε να πάνε στο
πότε θα πάνε εκεί,
Όπως και τα παιδιά μου, και η κόρη μου είναι 19 χρονών, ο μεγάλος μου γιος είναι 45. Λοιπόν, η κόρη μου θα πήγαινε στο Camp Mystic. Μάλιστα, είχαμε μέσο να πάει. Γιατί ναι. Είναι δύσκολο να πει.
Α, θέλει και μέσο για να πάει.
Ναι. Ναι, βέβαια. Μερικοί γράφουν τα παιδιά τους όταν γεννιούνται για να πάνε στο camp αυτό.
Μάλιστα.
Και η κόρη μου αποφάσισε να πάει σε ένα camp που λέγεται Camp Ozark πάνω στην Άρκανσα, γιατί πήγαιναν οι φίλοι της εκεί πέρα. Και μάλιστα όταν γεννήθηκε η κόρη μου, ήταν μικρούλα, ρώτησα αυτή την κοπέλα η οποία είναι παντρεμένη με ένα του ιδιοκτήτες. Λέω, Mary Liz, κοίτα εδώ. Θέλω η κόρη μου να έρθει στο Camp Mystic και μου λέω ότι θες.
Να μου βρεις λοιπόν, θέση.
Επανερχόμενοι στο θέμα.
Είδατε η μοίρα.
Επανερχόμενοι στο θέμα. Ναι, είναι τρομερό. Δηλαδή, εγώ να σου πω την αλήθεια. Πρώτη φορά δάκτυλα μετά από χρόνια. Θα σου πω από το σχολείο που πήγαν τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου τώρα έχουν τελειώσει το Λύκειο, έτσι. Εντάξει. Το τελευταίο μου παιδί που τελείωσε το Λύκειο ήταν η κόρη μου που τελείωσε πέρυσι. Ναι. Από εκείνο το σχολείο, τουλάχιστον δύο κοριτσάκια έχουν εξαφανιστεί. Όχι, έχουν βρεθεί νεκρά.
Μάλιστα.
Και ξέρω τους γονείς τους.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τριανταφύλλη. Υπάρχει πολλή φασαρία ότι οι αρχές δεν έκαναν ό,τι έπρεπε. Κάποιοι φωνάζουν ότι έχει κόψει και η κυβέρνηση του Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, τα κονδύλια στη μετεωρολογική υπηρεσία. Δηλαδή κατηγορούν και την πολιτεία ότι ίσως να μπορούσε να έχει σωθεί κόσμος άμα η οργάνωση ήταν καλύτερη. Εσείς λοιπόν, τι ακούτε στους κύκλους σας?
Εγώ, κύριε, εδώ με προκαλείς τώρα. Εγώ δεν είμαι οπαδός της πολιτείας, των κυβερνών της πολιτείας του Τέξας. Μάλιστα, ήμουν αυτός που του έδωσε την πρώτη του δουλειά σαν δικηγόρο το 1983, τον Κεμπρίδη του Τέξας.
Μάλιστα.
Επίσης, δεν είμαι και οπαδός του παρόντος Προέδρου της Αμερικής.
Μάλιστα.
Και όντως γίνανε αυτές οι περικοπές και πολλοί λένε λόγω των περικοπών δεν έγινε η άμεση, ξέρεις, αντίδραση από τις αρχές.
Η ενημέρωση.
Δηλαδή είναι ολόκληρη διαδικασία για να γίνει αυτό. Αυτό ο χρόνος θα το δείξει. Πρέπει να γίνει έρευνα. Αλλά μην περιμένεις να γίνει καμιά έρευνα εξαίρεσης προκοπής, γιατί ξεχνάς τώρα η κυβέρνηση του Τέξας μπορεί να κάνει την γουστάρι, να κάνει ό,τι έρευνα θέλει και όπως ξέρουμε και η κυβέρνηση του Τραμπ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα γίνει μια καλή έρευνα.
Σε βάθος. Κάτι για να έχει και αποτέλεσμα για μετά. Πάντως ο κόσμος έχει μια αγανάκτηση, έτσι δεν είναι? Γιατί αυτό δεν θα κοστίσει και πολιτικά, να το πω έτσι. Δεν φέρνει τα παιδιά ή τους άλλους πίσω, αλλά...
Όχι, δεν κοστίζει πολιτικά καθόλου σε αυτούς. Ό,τι και να γίνει εδώ πέρα, αυτή θα είναι στην εξουσία αυτούς, η κυβέρνηση αυτούς στο Τέξας.
Μάλιστα.
Μιλάμε τρέλα. Δηλαδή περιμένει ο καθένας, όλοι περιμένουν, λέει εντάξει τώρα που γίνονται αυτά... Να κερδίσουν οι δημοκρατικοί στο Τέξας, εγώ τους λέω, άντε, τον επόμενο αιώνα. Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Είναι η κυβέρνηση, ναι, όπως το έχουν κάνει, όπως έχουν δημιουργήσει τις ζώνες για αυτούς που εκλέγονται κτλ. Είναι μια περίεργη κατάσταση. Τώρα ανοίξουμε ένα θέμα, το οποίο εγώ έχω δυνατή γνώμη, αλλά ποιος ακούει?
Όχι, είναι σημαντικό, πρέπει να το λέμε, γιατί ξέρετε... Πέρα από το ανθρώπινο δράμα που μας συγκινεί, μας αγγίζει όλους κτλ., πρέπει να βλέπουμε οι οργανωμένες κοινωνίες. Τώρα δεν μιλάμε για μια τριτοκοσμική χώρα κτλ. Μιλάμε για μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλάμε για το Τέξας. Εμείς φανταστείτε που είμαστε και πιο φτωχοί η Ελλάδα. Έχουμε περάσει και ό,τι έχουμε περάσει και τα μνημόνια και εμείς συζητάμε τώρα ακόμα αυτά. Έχουμε 112, έχουμε δηλαδή ένα σύστημα με μηνύματα που έρχονται στο κινητό μας και μας λέει τώρα φύγετε από εδώ. Καμιά φορά το παρακάνουνε, εκενώστε εκείνο. Αλλά είναι καλύτερο να το παρακάνεις από τον άρθει μέσα στη νύχτα το νερό και να σε πνίξει. Και από ό,τι μας λέτε σε μια πολύ ακριβή κατασκήνωση που έπρεπε να βάλεις ακόμα και μέσον για να πας στο παιδί σου. Όχι είναι να πάει να πνιγεί.
Βεβαίως. Και τα κοριτσάκια αυτά που χαθήκαν ήταν κοντά στην κήτη του ποταμού, ήταν τα πιο μικρά, τα πιο μεγάλα ήταν ψηλά σε λόφους. Τώρα, γιατί ήταν κοντά στην κήτη του ποταμού, πιστεύω, λόγω του ότι οι εγκαταστάσεις που γίνονται, οι κεντρικές εκδηλώσεις είναι κοντά εκεί πέρα, τα κοριτσάκια αυτά να μην πηγαίνουν από τη μία άκρη στην άλλη. Ήταν 700 κορίτσια σε αυτή την κατασκήνωση. Τώρα που λες εσύ για προειδοποίηση, εγώ έτυχε να είμαι στο Μάτι το 2018. Είχα έρθει την Αμερική εκείνη την ημέρα.
Μάλιστα.
Ναι, εντάξει. Άλλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, Αλλά αυτό που θέλω να πω ότι και προειδοποίηση. Τώρα θα δούμε τι έγινε. Λένε ότι δώσανε προειδοποίηση αργά. Τώρα το θέμα είναι αν ήταν νύχτα. Άντε τώρα, ξέρεις, νύχτα εκεί πέρα τα κοριτσάκια αυτού να σηκωθούν, να έρχεται ο ποταμός πάνω σου. Ένας δικηγόρος που ξέρω έχασε τη γυναίκα του. Είχαν πάει να συναντηθούν, ξέρεις, με άλλους αποφύτους της νομικής σχολής. Αυτός είναι 50 φεύγα. Και πήγανε και τους ξυπνήσανε τη νύχτα. Εντάξει, μπήκανε στο αυτοκίνητο να φύγουνε, πήγανε σε προσημεία κατεύθυνση, είδανε δεν πήγανε πουθενά, γυρίζουν πίσω, άρχισε να τους σκεπάζει το νερό, ανοίγανε το παράθυρο, αυτός με δυσκολία βγήκε, η γυναίκα του τον έσπρωχνε να βγει και βγήκε, και αυτή βγήκε, μετά τον παίρνει το ποτάμι, είναι μέσα στο νερό και το μόνο πράγμα που του γίνεται μετά τον σταματάει ένας κορμός, ξέρω, κτλ. Και ανέβηκε πάνω στο ένα σκύλο και ανέβηκε ψηλά ώστε να μπορέσει να ανέβει πάνω από το νερό. Mm-hmm. Και κοιτάζει γύρω του πουθενά η γυναίκα του. Πάει, εξαφανίστηκε. Μιλάμε τώρα, άνθρωποι, καθόμαστε δίπλα όταν βλέπουμε τα παιχνίδια του φούτμπολ στο σχολείο. Mm-hmm. Αυτό είναι δίπλα μου.
Μάλιστα.
Μπορώ να σας πω πολλά και άμα θέλετε μπορώ να σας μιλήσω και άλλη φορά γιατί είναι ένα θέμα τρελό.
Ναι, το ζήτημα είναι. Τώρα ο καιρός, γιατί λέγανε ότι υπάρχει και κίνδυνος για περαιτέρω βροχοπτώσεις και τα λοιπά, ή τώρα το δράμα έχει μείνει στο ψάχνουμε ακόμη τους αγνοούμενους. Έχετε μια εικόνα γι' αυτό?
Επειδή το παρακολουθώ εκ μακρόθεν τώρα για να σου ειλικρινείς. Ναι, ψάχνουμε, θα ψάχνουμε όσο, κοίτα εδώ, είναι αυτή η τραγωδία μεγάλη. Έχει δώσει κατάθλιψη στους ανθρώπους. Εγώ να σου πω την αλήθεια, βλέπω ένα κοριτσάκι στη φωτογραφία του και κάθε φορά που το βλέπω, που το ξέρω, από τον Τάλας είναι αυτό, δακρύζουν τα μάτια μου. Και διάβαζα στο Facebook που άλλοι είχαν την ίδια αντίδραση. Στο κλαμπ που είναι εγώ, country club που το λένε εκεί πέρα, mm-hmm. πέρα είναι δύο εξαφανισμένοι και ξέρω τους γονείς τους.
Μάλιστα.
Μία κοπελίτσα που ήταν κάνσολο, που ήταν επόπτρια, είναι γειτόνισσα του φίλου της κόρης μου.
Μάλιστα.
Μιλάμε όλα αυτά πολύ κοντά μας.
Ναι.
Αλλά το Τέξας υπάρχουν πλημμύρες, δηλαδή εδώ που τα λέμε είναι δύσκολη περιοχή όταν βρέχει, αλλά αυτή τη φορά δεν τους δώσανε προειδοποίηση όπως έπρεπε να τους δώσουν.
Μάλιστα.
Τώρα, και να τους δίνανε, μπορούσαν να εκενώσουν τώρα 700 κοριτσάκια.
Ίσως να πάνε σε πιο ψηλό μέρος, πάντως το να υπάρχει ένας μηχανισμός, κύριε Τριανταφύλλη, ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει το απόλυτο απέναντι στη φύση και τη μοίρα κυρίως, αλλά πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί. Δηλαδή,
συμφωνώ.
Όσο μπορεί να μην πεις αχ, είδες άμα δεν έκανα αυτό. Και μια πολιτεία πρέπει να το κάνει. Εσείς που από ό,τι κατάλαβα είστε και αντιπολιτευόμενος εκεί με την σημερινή διακυβέρνηση του Τέξας, κάντε τίποτα κινήσεις.
Σφοδρός αντιπολιτευόμενος.
Είστε σφοδρός πολέμιος. Κάντε τώρα μια ευκαιρία, κάντε κινητοποίηση να γλιτώσουν κάποια επόμενα είναι, παιδιά ίσως.
Ο γιος μου ήταν υποψήφιος για τον Κογκρέσο του 2018.
Να ξέρω, όταν πλησιάσουν εκλογές θα σας έχουμε κατά νου, κύριε Τριανταφύλλη. Να σας ευχαριστήσω. Πείτε μου.
Να σου πω και το άλλο, όταν ήμουν νέος δικηγόρος και ξέρεις, hot shot όπως λένε, μου είχαν πει ότι κάποτε θα με προετοιμάσουν για Κόγκρες στο Τέξας. Και τους λέω εγώ με τέτοια προφορά και με τέτοιο όνομα, είναι δυνατόν? Όχι, λέει, θα αλλάξουν τα πράγματα. Αλλάξανε προς το χειρότερο.
Τάσος Ρόουζ, μπορείτε, έχετε το ρόδε, εσείς το Τριαντάφυλλο, μπορείτε να το κάνετε ωραία επικοινωνιακά το επίθετο. Αλλά όχι, να κρατάτε αυτό που είναι. Νομίζω είστε περήφανος που είστε Έλληνας, έτσι.
Εγώ ήμουν και υποψήφιος δικαστής. Και μάλιστα μου είχε πει κάποιος και θεωρητικά έπρεπε να ήμουν ο δικαστής, είναι άλλη ιστορία αυτή, αλλά μου λέει το θέμα το εξής: όταν πας για ένα αξίωμα το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, ένα όνομα ξένο είναι πρόβλημα. Αλλά άμα πας για κογκρέσο και τα λοιπά, τότε το όνομα το θυμούνται. Αλλά υπάρχει, ξέρεις,
πάντως τώρα στη Νέα Υόρκη ο Μαμπντάνη που είναι με τους δημοκρατικούς, έχει κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Και είναι ξένος, είναι μετεξένος. Θέλω να πω το όνομά του. Είναι μετανάστης και τα λοιπά, γεννημένος στην Ουγκάντα. έχει κάνει τη μεγάλη διαφορά. Μπορεί να υπάρχει μεγάλη στροφή στο πολιτικό σκηνικό. Θα τα πούμε αυτά κάποια άλλη στιγμή. Να σε ευχαριστήσω πολύ, οπότε, κύριε Τριανταφύλλη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό
κουράγιο.
Ευχαριστώ.
Καλό κουράγιο. Να έχετε εκεί. Γεια σας. Ο Κωνσταντίνος τη λέει, δεν νομίζω, λέει, ότι είναι σοβαρή δικαιολογία για τους μετεωρολόγους, δεν έκαναν σωστή πρόβλεψη γιατί τους έκαναν περικοπές. Όχι, δεν είναι ότι δεν έκαναν σωστή πρόβλεψη. Η έγκαιρη ειδοποίηση, η μετεωρολογική υπηρεσία είχε πει τα επικίνδυνα φαινόμενα, αλλά δεν έχει τους μηχανισμούς, και μιλάμε για ολόκληρο ο Τέξας, να μπορέσει να διαχυθεί αυτή η πληροφορία στους χρόνους που έπρεπε. Γιατί άλλο να πεις γενικά θα είναι έντονη βροχόπτωση, και άλλο να πεις ότι σε 20 λεπτά βλέπω να έρχεται αυτού του επίπεδου. Μιλάμε για μια βροχόπτωση που κανονικά πέφτει σε ένα χρόνο και πέσε μέσα σε 2-3 ώρες. Αυτό λοιπόν χρειάζεται έναν άλλο μηχανισμό, και αυτό λένε και οι υπηρεσίες, και ότι δεν υπάρχει και ο κατάλληλος μηχανισμός προειδοποίησης. Ευχαριστώ και για την παρέα σήμερα. Α, έχουμε ένα ωραίο τραγούδι με Willie Nelson, νομίζω. Μια που πετύχαμε τον κύριο Τριανταφύλλη που άκουγε το Rambling Man την προηγούμενη φορά στο ταξίδι του από τους Allman Brothers. Εντάξει, δεν το βάλαμε παραπάνω. Είπαμε όμως για τον drummer τους που γεννήθηκε σαν σήμερα. Σας αφήνουμε με ένα τραγούδι με τα αρώματα του Τέξας, όχι της τραγωδίας. Μένετε συντονισμένοι γιατί έχετε δελτίο ειδήσεων, μετά Έλληνα Καραγιάννη, οπότε το καλύτερο ραντεβού σας έχουμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Lone Star Beer and Stetson Hats, and in Ernest Tubb we trust. You can always tell a Texan, oh, but you can't tell him much. It's the biggest little place in the USA. Everybody knows I'm here to stay. It's home sweet home, and I'm proud to say that I was made in Texas.